Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 19 октябрдагы таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Казак мажилиси кыргыз-казак чегиндеги автоунаалардын тыгынын азайтуу үчүн эки өткөрмө бекеттин макамын өзгөртүүгө макулдук берди. Алда бул темага Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз.
Кыргызстандан кирген баардык автокөлүктөргө навигациялык план беребиз деп болжондоп отурмуз. Азыр биз пилот жүргүзүп жатırбыз.
Кыргызстанда ири өлчөмдөгү пара менен кармалып узак мөөнөткө соттолгондордун айрымдарынын жаза мөөнөтү кыскарса, башкалары айыппул төлөп бошоп кетип жатканы белгилүү болду.
Албетте адвокатка чыкты, прокурорго чыкты, андан кийин сотко чыкты. Ошондой тапшырма берип, ошонун негизинде эле бул эми круговой мафиянын өзүнө эле спасательный круг ошондой иштейт.
Бул теманы алдыда ыңгайсыз суроолор берүүсүндө кенен талдайбыз. Алдыдагы бир саатта сизди эл үнү берүүсүндө күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Ол соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Ооганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясындагы мечиттердин биринде жума намазы маалында болгон кош жардыруу кеминде 30 кишинин өмүрүн алды. Жарадарлардын саны 100 ашты. Жергиликтүү бийлик өкүлү Сохраб Кадеринин айтымында курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Жардыруудан мечиттин чатыры урап түшкөн. Азырынча калабай үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Апрель ТВ телеканалы укук коргоо уюмдарына жардам сурап 18 октябрда кайрылды. Телеканалдын жамааты билдирүү таратып, тиешелүү мекемелер аларды мыйзамсыз түрдө эфирге чыгарбай жатканы жөнүндө даттанды. Канал медиа коомчулукка жана укук коргоо уюмдарына кайрылып, мыйзамдык каражаттарды колдонуу менен өз алдынча жана оппозициялык телеканалдардын эфирге эркин чыгышына көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Апрелдин жамааты аларды эфирге чыгууга укук берген тиешелүү күбөлүктөр, лицензиялар бар экенин жана алар күчүн жоготпогонун, ага карабай телеканалды эфирге чыгарчу санариптик технологиялар жоопкерчилиги чектелген коому алардан баш тартканын белгилейт. 9 августта Ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашкан. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Апрель каналы оор кылмышка шектүү адамдын мүлкү катары камакка коюлганын билдирген. Апрель каналы интернет телеканал катары сайтты жана социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу иштеп келе жаткан. Телеканал бир нече оор жана өзгөчө оор беренелер боюнча шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке таандык. 18 октябрда Сириянын түндүк чыгышындагы Рас Аль-Айн шаарында атышуулар уланды. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Атышуулар андан бир күн мурда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице-президенти Майк Пенс жетишкен ок атышууну токтотуу макулдашуусуна карабай уланды. Ал келишимге ылайык атышуу токтоп, күрд аскерлери Сириянын Түркия менен чектешкен тилкесинен 30 чакырым ары чыгып кетиши керек эле.
Түрк тарап тынчтык булагы операциясын убактылуу токтотуп, күрд кошуундарына коопсуз зонадан чегинүү үчүн 120 саат берет. Бардык аскердик аракеттер ошол мөөнөттө токтоп турат. Ал эми күрдтөр чегингенден кийин тынчтык булагы операциясы толугу менен аяктайт.
Деген эле вице-президент Майк Пенс. Түркия президент Дональд Трамп америкалык аскерлер чыгаралаш аймактан чыгарылып кеткенин жарыялаары менен Сириянын түндүгүндөгү чабуулун баштаган. Күрдтөр Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштө АКШнын өнөктөшү болгон. Бирок Анкара аларды террорчулар деп эсептейт. Вашингтондо демократтар Трамптын аймактан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү боюнча чечимин сынга алышып, атышуунун токтогонуна карабай, Түркияга каршы санкция киргизэрин билдиришти. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин 29 жаштагы небереси Лондондо шарттуу кесилгенин BBC жазды. Айсултан Назарбаевке быйыл июнь айында полицияга кол салган деген айып тагылды. Өкүмгө ылайык, Айсултанга 18 айлык сыноо мөөнөтү берилет. Ошондой эле ал 140 саат бою коомдук жумуштарга чегерилет жана маңзатка болгон көз карандылыктан арылыш үчүн атайын сабактарга барышы керек болот. Андан тышкары $1300 тегерегиндеги айып пул дагы төлөшү зарыл. Назарбаев баңгизат чегип алган абалында полициячыларга каршылык көрсөтүп, алардын бирин тиштеп алган. Окуядан кийин ал Priory деген баңгиликтен дарылаган ооруканага жаткырылган. Дарыгерлердин айтымында Айсултан өзүн жакшы алып жүргөн. Судья ушуну эске алуу менен аны абакка камабай шарттуу кескен чечимин чыгарды. Айсултан Назарбаев мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин туң кызы, Сенаттын учурдагы төрайымы Дарига Назарбаева менен маркум Рахат Алиевдин экинчи уулу. Назарбаевдин үй бүлөсү Айсултандын Британияда камалышы жана соту тууралуу коомчулукка үн катышкан жок. Финансы полициясы Манас аэропортунун Бишкек филиалынын мурдагы директору Мирлан Бегалиев тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылганын кабарлады. Ал Манас аэропортуна келтирилген 5 миллион доллар өлчөмүндөгү зыян боюнча шектүү катары 30 сентябрда кармалган. Финполдун маалыматына ылайык, шектүү өз айыбын мойнуна алып тергөө менен кызматташууга макул болгон. 2 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту аны 30 ноябрга чейин үй камагына чыгарган. Финансы полициясы Манас аэропортундагы 5 жыл мурдагы мыйзамсыз иштер аныкталганын 1 октябрда жарыялаган. Андагы маалымат калайык, 2014 жылы ошол кездеги аэропорттун жетекчилиги мыйзамсыз түрдө өз кызыкчылыгын көздөп 5 миллион долларды офшордук компаниялар аркылуу чыгарып кеткен. Бул үчүн компаниянын жетекчилиги банкротко учураган ишкананын акцияларынын 100% сатып алуу боюнча келишимге кол койгон. Мирлан Бегалиев өзүнө козголгон кылмыш иш боюнча эч кандай комментарий бере элек. 18 октябрда Тогуз Коргол боюнча Ош шаарынын мэринин кубагы башталды. Оштун шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, мелдеш улуттук спортту өнүктүрүү жана мыкты спортчуларды тандоо максатында өтүп жатат. 5 жылы катары менен өтүп жаткан мелдешке Кыргызстандын 7 облусунан Бишкек Ош шаарларынан болуп 7 жаштан 70 жашка чейинки 200 жакын спортчу катышууда. Мелдеш 21 октябрь күнү жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө кубок, медалдар, дипломдор жана баалуу белектер ыйгарылат. Шаардын учурдагы мэри Таалайбек Сарыбашев. Ушул жылы Талас облусунда өткөн улуттук көчмөндөр оюндарында Тогуз Коргол боюнча мелдешке Ош шаарынын командасы дагы катышып, жалпы эсепте 2 орунду камсыздаган.
Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып турсаңыз болот. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Лаззат Жаныбек кызы сүрөт салат.
Саламатсызбы? Ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Кыргыз-казак чек араларында авто тыгын азайтылат. Таджик президенти 20 миңден ашуун адамга мунапыс берет. Өзбекстан түрк кеңешине кошулду. Астанада автобустарда акылдуу видеокамералар орнотула баштады. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Казакстандын мажилиси кыргыз-казак чегинде автоунаалардын тыгынын азайта турган протоколду жактырды. Кыргыз тараптын демилгеси менен макулдашылган бул документ Токмок жана Кең Булуң бекеттеринин макамын көп жактуу кылып өзгөртөт. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Катышып отурган 105 депутат, жактагандар 105.
Кыргызстандын Чүй облусу жана Казакстандын Жамбыл облусунун ортосундагы эки автожол өткөрмө бекетинин макамын өзгөртүүнү караган протоколду Казак парламенттин төмөнкү палатасы 16 октябрда жактырды. Ага ылайык Токмок Сары Төбө, Кең Булуң Аухатты өткөрмө пункттары мурдагыдай эки тараптуу эмес, көп тараптуу эл аралык бекеттеги макамга ээ болот. Мажилисте баяндама жасаган Казакстандын индустрия жана инфраструктуралык өнүгүү министри Бейбут Атамколовдун айтымында мындай өзгөрүм: кыргыз-казак чегиндеги ак тилек кара суу жана ак жол Кордай бекеттериндеги автоунаалардын агымын азайтууга көмөктөшөт.
Казакстан жана Кыргызстан арасындагы сауда экономикалык катнаштын одан ары дамуун жаксартады жана Орталык Азия аймагы мамлекеттеринин товар айналымына оң әсерин береди. Атталган хаттаманы ратификациялау бюджет каражатын жумсауды кажет этпейди.
Кыргыз-казак өкмөттөрүнүн чек арадагы өткөрмө пункттары тууралуу 2003 жылкы келишимине өзгөртүү киргизүүнү караган бул протоколго 2018 жылы август айында премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Астанага барганда кол коюлган. Бул демилге кыргыз тарапка таандык. Кыргыз өкмөтү эки бекеттин макамы көтөрүлсө, чет өлкөлүк туристтерге сезон маалында ысык көлгө тоскоолдуксуз барууга жол ачыларын, башка өткөрмө пункттардагы тыгын азаярын белгилеген. Өкмөттүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Айбек Айдарбековдун айтымында, кыргыз тарап тиешелүү протоколду жазында ратификация кылып, казак тараптын чечимин күтүп жаткан.
Ак жол КППны биз совместно реконструкция кылып, мындай кеңейтели деген маселе көтөргөнбүз да. Туристический сезон бүткөндөн кийин ал жакта ремонт болот деп. Үчүнчү тараптын жарандары кыйналып калбаш үчүн тиги реконструкция учурунда эки КППны көп тараптуу кылганга тездетели деп маселе көтөргөнбүз.
Азырынча эки бекет жаңы макамда качан ишке киришери так маалым боло элек. Казак мажилиси тиешелүү протоколду парламенттин жогорку палатасына, сенатка жөнөттү. Нурсултан менен Бишкектин 2017 жылкы өз ара таарынычы тарасада кыргыз казак чек арасында маал-маал менен ири жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеге түзүлүп калчыдат. Адатта казак тарап чек арада текшерүүнүн күчөгөнүн аткезчиликти токтотуу, бажы талаптарынын аткарылышын камсыздоо максаты менен түшүндүрүп жүрөт. Шаршемби күнү мажилис депутаттары өкмөт кыргыз казак чек арасындагы аткезчиликти кантип токтотууну көздөп жатат кана кызыгыштым. Казакстандын финансы министринин орун басары Канат Байедилов чек арадагы бардык казак өткөрмө бекеттеринде экспорт-импортту көзөмөлдөгөн бөлүмдөр ишке киргенин, алар документи жок же кагаздары туура эмес толтурулган унааларды артка кайтарып жатканын айтты. Вице-министрдин айтымында ушундай жүйө менен жыл башынан берки 8 айдын ичинде казак тарап Кыргызстандан келе жаткан 1055 автоунааны артка жөнөткөн.
Кыргыз элинин аркылы Кытай товарлары Ресейге келип жаткан өздөрүңүз билесиздер. Биздин күнөөк тажрыйбеде болсо өткөн машина кыргыздан келе жаткан автокөлүктөр Ресей деп көрсөтүледи, бирок жолдо Алматыга, Чымкентке бурулуп кетип жаткан жагдайлар бар. Осы жагдайларды болушта болдурмоо үчүн биз жакын жуук арада Кыргызстандан кирген баардык автокөлүктөрге навигациялык пломба ийемиз деп болжондоп отурмуз. Казыр биз пилот жүргүзүп жатырбыз.
Деди финансы министринин орун басары Канат Байедилов. Казакстандын расмий маалыматы боюнча учурда эки өлкө ортосунда 11 автоунаа өткөрүү пункту бар. Алардын 5 көп тараптуу, 6 эки тараптуу бекеттер. Эки жактуу бекеттердин 4 2010 жылы жабылган боюнча ачыла элек. Казак тарап бул пункттардын жабылышына чек арадан өткөн элдин жана унаалардын аздыгын жүйө келтирген. Жыл сайын учурда иштеп жаткан өткөрмө бекеттерден 11 миллиондой адам же 465 миңге чукул автоунаа өтөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
Obodo azadlyk unalgysy, Borboraziya hafta ichinde türmögü, Tajikistanga baylanyştuu bayandarga ötülü. Tajikistanda abakta oturgan 20 mingden aşuun adamga jana ushul tapta işleri sotto karalyp jatkandarga munapıs berilet. Президент Эмомали Рахмон 6 ноябрда белгилене турган баш мыйзамдын 25 жылдыгына карата мунапыстын мыйзам долбоорун парламентке киргизди. Тажик бийлиги мунапыстан кийин абактар бошоп, өкмөттүк чыгымдар кыскарат деген үмүттө. Коңшу өлкөдө абактагылардын ар бирине күнүнө 1 доллардан эле бөлүнөт. Бирок чыгымдарды жалпы эсептегенде өкмөттүн капчыгына көрүнүктүү жүктөй. Мунапыс абакта оор эмес кылмыштар боюнча жаза өтөп жаткандар менен жаза мөөнөтү аяктап бараткандарга берилет. Бийлик түрмөдө отуруп чыккандар кайрадан мыйзам бузуудан чочулап, коомго көбүрөөк пайда алып келет. Ошондой эле буга чейин болуп көрбөгөндөй мунапыс Душанбенин дүйнө дөгө кадыр баркын көтөрөт деп эсептейт.
Всегда говорили, демократическое государство.
Биринчиден биз айтып келген сөздөрүбүздү иш менен көрсөтөбүз. Биз демократиялык, укуктук, умандуу өлкөбүз. Мыйзамдарыбызда кылмыштык жоопкерчиликтерди кыскартабыз. Муну менен коомдун саясий жашоосунда да кылмыштарды азайтабыз. Экинчиден алардын арасында ар кандай кесипке ээ адамдар бар. Алар жакшы иштешкен. Буга кошумча өкмөттүн чыгымдары азаят.
Люди разной профессии.
Дейт саясат таанычу Сайфулло Сафаров. Мунапыстын шарттары боюнча тажик абактарында кылмышка айыпталып отурган саясий туткундар бошотулбайт. Мисалы, Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн укугун коргогону үчүн Тажикстанда 28 жылга кесилген Бузург Мехр Юров эркиндикке чыгарылбайт. Мындан тышкары өмүр өткүчү абакка кесилгендер, экстремизм менен терроризмге айыпталгандар, мурун мунапыска илинип абактан чыгып, кайра кылмышка баргандарга жеңилдик берилбейт.
Мыйзамга ылайык мунапыс боюнча күнөөсүн мойнуна алгандар бошотулушу керек. Соттолгон адам күнөөнү мойнуна албаса, бирок сот өкүмү чыккан болсо, анда ал адамга мунапыс жарыяланбайт.
Дейт адвокат Абдукаим Юсуфов. Эгемендик жылдарында Тажикстанда 15 жолу мунапыс жарыяланган. Сотто акталып чыккандар дээрлик жокко эсе болгондуктан ар бир 3 жылда эле абактар толуп кетет. Акыркы жолу Тажикстанда мунапыс 2016 жылы жарыяланып, анда 12 миң адам жеңилдик алган. Бир жылдан бери тажик абактарында чуулар токтобой келет. Быйыл июлда Согди облусунда фургондо абак которуп бараткан соттолуучулар нандан ууланып 14 адам каза тапкан. Майда Багдад шаарындагы колонияда тополоң чыгып 32 адам каза болгон. Анын 29-у абакта кармалгандар, 3-ү түрмө кызматкери болчу. Былтыр ноябрда да Ходжент түрмөсүндөгү тополоңду басуу учурунда 21 соттолуучу өлгөн. 2 абак кызматкери каза таап, дагы 5-ү жарат алган. Абактарды иликтеген эл аралык борбордун маалыматы боюнча Тажикстанда 9,5 миңдей адам абакта. Чөлкөмдө камактагы адамдардын саны боюнча Өзбекстан алдыда. Өзбекстандын абактарында 44 миңге жакын адам бар. Ал эми Кыргызстанда 10,5 миңдей адам абакта.
Орта Азия апта аясында.
Кадырман угарман, сиз азаттык куналгысын угуп жатасыз. Бул жумада Борбор Азияда болгон урунттуу окуяларга назар салабыз. Өзбекстан 15 октябрда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине кошулду. Кеңештин Бакуда өткөн саммити Түркия Сириянын түндүгүндө күрд кошуундарына каршы операция өткөрүп жаткан учурга туш келди. Түрк кеңешинин мүчөлөрү Анкаранын Сириядагы саясатын канчалык колдошот? Ташкент бул уюмга эмне үчүн мүчө болууну чечти? Саясат таанычу Зардушт Ализадени Кубат Касымбеков кепке тартты.
Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстан түрк кеңештин өзүн оолагыраак кармап келген. Эми президент Шавкат Мирзиёевдин жетеги астында Ташкент бул уюмга кошулуп отурат. Мирзиёев түрк кеңешинин Өзбекстан үчүн пайдасын эмнеден көрөт?
Я думаю, что господин Мирзиёев больше учитывает настроение масс.
Менимче Мирзиёев мырза элдин маанайын эске алган саясатчы. Каримов бул уюмга рационалдуу мамиле кылып, анын символикалык гана мааниси бар экенин белгилеп келген. Мирзиёев дагы көбүрөөк адамдын колдоосуна ээ болуш үчүн элдин ой пикирин, эмоциясын колдонууга эмне үчүн болбосун деп ойлойт. Анын үстүнө бул уюмдун мүчөсү болуу Өзбекстанга кошумча милдеттерди жүктөбөйт.
Бул уюм конкреттүү маселелерди канчалык чече алат?
Чөлкөмдөгү мамлекеттер түрк кеңешине кирсе да, кирбесе да эки тараптуу маселелер боюнча же экономика жана аскердик тармакта ансыз деле бири бири менен кызматташып келет. Ошентсе да бул уюмдун мүчөлөрү түрк кеңешин өз калкынын арасындагы кайсы бир үмүт тилектерге төп келген уюм катары көрүшөт. Түрк тилдүү мамлекеттер бири бирибиздин кызыкчылыгыбызды чогуу коргой алабыз деп билдиргиси келишет. Бирок кайрадан эле мындан көп майнап чыкпайт. Ошол эле учурда түрк кеңешине кирген мамлекеттер бул ресурсту колдонуу керек, анын эч кандай зыяны жок деп эсептешет.
Бакудагы саммит Түркия Сириянын түндүгүндө күрд кошундарына каршы аскердик операциясын жүргүзүп жаткан учурда өттү. Түрк кеңештин калган мүчөлөрү ошол эле Сирия сыяктуу геосаясий маселелерде Анкаранын кадамын, позициясын канчалык жакташат?
Я более чем уверен, что все они.
Мүчө мамлекеттердин баардыгы эле Түркиянын Сириядагы саясатын колдоорна ишенем. Алар бул жагдайда Түркияны кагазда жазылган эрежелерге жана батыштын талабына карабастан өз улуттук кызыкчылыгын коргоп жаткан өлкө катары көрүшөт. Мындан улам бул саммитте Түркия толук колдоо алды деп ойлойм.
Ошол эле учурда батыш Түркиянын Сириядагы чабуулун айыптап жатат. Түрк кеңештин саммитинин алкагында Бакуда өткөн жыйындардын биринде түрк президенти Эрдоган кайрадан Анкаранын аракетин актады. Ал түрк кеңешинин ушул платформасын өз кызыкчылыгын алдыга сүрүү үчүн жана башка өлкөлөрдүн колдоосуна ээ болуу үчүн колдонуп жаткан жокпу?
Во-первых, все политики используют любую возможность.
Биринчиден, бардык саясатчылар өз саясатын алдыга сүрүү үчүн бардык платформаны колдонууга аракет кылат. Бул маселеде Эрдоган деле четте турбайт. Балким түрк кеңешинин колдоосуна анча деле муктаж эмес чыгар. Ошентсе да, батыштын Анкаранын чөлкөмдөгү таасирин азайтуу аракетине каршы Түркия өз кызыкчылыгын коргоо маселесинде жалгыз эмес экенин көрсөткүсү келбей койбойт.
Марказий Осио хафта ичинде.
Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Казакстанда өздөштүрүлүп жаткан акылдуу видеокамералар менен улантабыз. Элиза Кененбаевага кулак салалы.
Автобуска кирип төлөм жасаганда сизге эчтеңенин кажети жок деп.
Эми автобуска түшкөндө акча бербей эле видеокамераны карап койсоң, жол кире акы дароо банктагы эсептен төлөнүп турат. Ал үчүн FacePay деген онлайн тиркемени телефонго жүктөп, сүрөтүңдү киргизип, жеке маалымат менен бирге банктагы эсебиңди көрсөтүп коюшуң керек. Адамдын тек жайын аныктай турган мындай видеокамералар Нур-Султанда автобустарга орнотула баштады. Жаңы технологияны тестирлөө ийгиликтүү өтсө, видеокамералар шаардагы бардык коомдук транспорттарга орнотулат. Кытайлык технологияны өздөштүрүп жаткан Астана LRT компаниясынын кызматкери Даурен Нуралиев азырынча коомдук транспортта мындай төлөм ыкмасы милдеттүү эмес, жарандардын жеке каалоосу боюнча дейт.
Защищает, то есть сактоого сону кукулу. Бул яны кошумча дагы бир төлөөдүн бир дагы жүйөсү болуп келеди, ягъни бул адамдын өзүнө таңдоуна байланысты, сол себептен өз эрки менен бунун барлыгы.
Андуу деген жокпу?
Жок.
Айти кибер чабуулдар тармагында иштеген Арман Абдирасилов болсо, жарандардын жеке маалыматтары уурдалып, расмий документтери башка максатта колдонулушу мүмкүн деп чочулоодо.
По сути, персональные данные каждого гражданина.
Биометриялык деректер дегенибиз жеке тулгалардын кирбес тереги, ашык желилерге интернетке чыгып кетүү коопу бар. Коомго тарайтын болсо, түрлүү жагдайлар болуу мүмкүн. Кужаттын көчүрмөсүн жасоо, фотосүрөттөр менен коллаждоо азырлоо дегендей, мындай да кооп бар.
Фотографии, коллажи, видеомонтажы там и так далее. То есть такой риск существует.
Ал эми шаардыктардын бир тобу жаңы системаны жеке маалыматтарды чогултуу, жеке жашоого кийлигишүү деп жактырышпаса, экинчи тобу технологиялык жаңылыктарды өздөштүрүүнү колдойт.
Ну, адамдын уже жеке өмүрүнө бир, билмейм мында. Мен өзім қарсымын.
Камера биткенімізде ештеңеміз кетпейді. Бірақ халыққа деген, адам затына деген сенімсіздік көбейіп кетті ау деймін өзі.
Мен оған оң қараймын, потому что енді 21-ші ғасыр ғой. Бәрі солай болу керек.
Ақшаны төлемей сразу. Карточкада ақырды, тез жүруге де, вазилге де жақсы. Тез жүріп. Дұрыс осы деп ойлаймын.
Адамдын тек жайын аныктай турган видеокамераларды Нур-Султандын акимияты кытайлык Hikvision компаниясынан сатып алган. 8 октябрда өлкө президенти Касым-Жомарт Токаев бул компаниянын жабдыктарын мактап, акимияттарды аларды өздөштүрүүгө чакырган. Ай башында Кытайдын бул Hikvision компаниясы менен дагы башка 27 компанияны АКШ Шинжаңда этникалык азчылыктарды кысымга алууга кириптер деп айыптап, санкциялык кара тизмеге киргизген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысында Борбор Азияда апта ичинде болгон баяндарды уктуңуз. Эфирди мен Азат Жаныбек кызы алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттыктын толкунда жаңырган макала маектерди, соңку жаңылыктарды сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекеторг айтмакчы, сайтыбызга кирип, Азаттыктын толкунда жаңырган темалар боюнча ой пикириңизди да калтыра аласыз. Ошондой эле биздин эл үнү программабызга да коомдогу ар кыл маселелер боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр дал ушул бернин жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз Сабыр Абдымомуновто.
Саламатсызбы. Сизди түйшөлткөн маселеге кайрылуу же сунуш пикириңиз болсо, эл үнү уктуруусуна кайрылыңыз. Байланышуу үчүн WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Азаттыкка Баткен районуна караштуу Ак Турпак айылынын жашоочулары кайрылган. Алар таза суунун жоктугунан, арыктан аккан суудан ичип жатышканын, соңку мезгилде арыктагы суунун тазалыгы да суроо жаратып жатканын айтып, эл үнү аркылуу бийлик өкүлдөрүнө кайрылды жолдошту. Ак Турпак айылынын тургуну Бекболот Саткынов эл аралык уюмдардын көмөгү менен курулган таза суу долбоору да аягына чыкпай токтоп калганына кыжылат.
Биринчиден биз айыл башчыга кайрылайык десек, бизде азыркы убакытта акыркы ушул кезде бизде айыл башчы жок да. Анан бул бейөкмөт тарабынан курулган кран. Курулганда эми эл аябай сүйүнгөн, бизге таза суу чыкты деп. Анан будан курулгандан кийин бир айдай убакыт суу чыгып атты. Биринчи кир суу чыгып атты, баягы заңдаган сыякчы. Анын деле болуптур таза суу деп ичип аттык. Андан бир айдан кийин бул бедарек суу чыкпай калды, жок болуп кетип. Азыр бул биздин айылда кандай десем, биз айылда таза суу ичип атат деген айылдардын катарындабыз. Бирок биз негизи таза суу ичпейбиз да. Бизден суу чыкпайт таза суу. Бул кран турат эсебине. Жаш балдардын эрмеги, андай мындай ичтери деле заңдаган ужечи. Мусурлар ташталып, уже капитальный кайрадан ремонт кылганга муктаж болуп калган бул кранттар. Таза суу биз иче элекбиз. Бул айылда эч жерден таза суу чыкпайт. Мен азыр жөн ушул Ак Турпак айылынын тургуну болом, Саткынов Бекболот Бактыярович.
Баткен районуна караштуу Ак Турпак айылынын дагы бир тургуну сүйдүнүсө, таза суу жок болсо да, эл арыктагы сууну ичип көнүп калганын, акыркы жылдар агын суунун тазалыгы да кооптуу болуп баратканын айтып, элге экологиялык маданият зарыл экенин белгилейт.
Мурда ушул арыктар аябай жакшы тазаланат болчу да. Анан ушу акыркы мезгилдерде бул биздин өзүбүздүн айыбызбы же элдин жалкоолугубу? Барган сайын ушул арыктарды тазалоо иштери начар болуп атат. Бул акыркы мезгилдерде пластмассанын жаңы түрлөрү чыгып кетти. Ошол пластмассадан жасалган идиштер бул бир жолу эле пайдаланат экен дагы, ошону менен эле керексиз мусорго айланып таштандыга айланат экен. Ошол таштандылардын натыйжасында биздин арыктарыбыз азыр ошол баягы пластмассадан жасалган коланын, фантанын идиштериге толуп атышат. Баягы полиэтилендан жасалган, бизче айтканда салафан идиштери эми буюмдарыбыз батпай кетип атат да. Эми ушул нерселерди таштанды кылбай, эл ушуну өзү тазалыкты сактап, ушуга маданияттуу мамиле кылса, менимче ушунчалык булганышка жетпесе керек деп ойлойм да. Биздин ичкен суубуз ушул өзү. Ушундай көрүнүштөр болуп атат. Эми буга ким жооптуу, ким буга эмне экен дагын айтуу кыйын экен энди. Жетекчилик, өкмөт жоопкерчиликтүүбү? Менин атым Сүйдүнса.
Ак Турпак айылында жашаган Нурбек Рыскулов агын сууну тамак ашка колдонуу жугуштуу оорулардын жайылышына шарт түзүп жатканын айтат.
Бул арыкта сууну ичкенге пайдаланабыз биз. Биздин ушул жогорку айылыбызда суу таза суу жеткен эмес биздин айылга. О, паскы айылга эле суу жеткен таза суу. Ичке турган суубуз ушул. Ушул малдар ушинтип кечип биздин суубузду булгап, ичкенге жараксыз кылып, көптөгөн мына оорулар, сары балдарга ушундай оорулар пайда болуп кыйналып атабыз. Менин атым Рысколов Нурбек.
Айылдын дагы бир тургуну Рыспүө Мырзабекова жашоочулар ылайыкка сууну тиричиликке колдонууда бир топ түйшүк жаралып жатканына токтолот.
Бул арыкта сууну мен ушу төрөлгөнүмдөн буякка эле ичебиз ушуну. Лайка жазында тунутуп ичебиз. Идиштерге куюп, кир жууп сагам ушинтебиз, ичсек дагы ушинтебиз, лайка иче албайбыз. Жазында кап кара болуп калат. Таза суу жок. Бир келимиш кылды, жок азыр. Ичиден пырык-сыпырыктар келет, туруп калат. Бирде эле баракаттар аны тазалайттар, анан тазалабаса жаман-жаман пырыктар ам келе берет. Тунутуп ичебиз иш кыскасы. Башыда ит куштар ам өлүп калат. Көп эле адам бир торпого өлүп калыптыр, бир ит өлүп жатат башында дейт. Сүтүп ичип балдарыбыз ам ичип атат, анан тунутуп ичиребиз балдарга. Мен Мырзабекова Рыспүүмүн.
Айыл башчысы жок Ак Турпактагы таза суу маселеси боюнча биз Баткен районунун акиминин орун басары Талайбек Ибраимовго кайрылганыбызда маселеге жергиликтүү бийлик жана өз убагында таза суу үчүн каражат топтогон эл күнөөлүү экенин белгилеп, Ак Турпак айылы менен катар дагы башка 10 чакты суу жетпеген кыштакка 2023 жылга чейин таза суу жеткирилерин билдирди.
Төрткүл айыл өкмөтүнүн негизгиси достук суу тартуучу насос аркылуу таза суу менен камсыз болуп келген буга чейин. Андан кийин баягы сайз урагандан кийин бул баардык объектилер, мүлктөр кайсы мамлекеттин аймагында болгондуктан ошол мамлекеттин баягы карамагына өткөн да. 2016 жылдан баштап бул насос толугу менен Төрткүл айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиги катары мына өткөрүлүп берилди да. Ошондуктан бул жерде баягы насос менен суу ичкендигине, суу тартылгандыгына байланыштуу электр энергиясы анан ошол эле мезгилде баягы жумушчуларды эмгекке кысып турат. Элдер бул жерде баягы таза суунун акысы жыйналган эмес. Ал эми бүгүнкү күндө ошол элге керектүү болгон таза сууну өз убагында камсыз кылуу үчүн бул жерде электр энергиясына кеткен расходтор бар. Эмгек акы, тейлөө, сатып алуулар бардыгы турат. Мына ошол каржылоону эсептегенде бул айылдарды толук камсыз үчүн акча каражатына такалып атат да. Каржылуу донорлордун эсебинен каржылоолор жүргүзүлгөн 2017-2018 жылы мына чек ара заставасына чейин, анан чоң араанын башына чейин тартылып келинген. Ал эми достук айылы эми Ак Турпак айылына дагы донорлор эсебинен бул тартылган 2-3 жыл алдын. Бирок кароо маселесине келгенде бул жерде чындап ошол курулган объектине дагы кароодо мына азыр таза суу комитети менен байланыштык. Ал жерде айтып атат ошону тейлегенге адам таппай атабыз. Аны адам тапкан учурда аны караш үчүн эмгек акы баягы эмгек акысы төлөп беришке мүмкүнчүлүк жок болуп атат дейт. Ошондуктан бул маселе бар. Азыр биз Баткен районунун жана президентибиздин саясаты жүрүп атпайбы? 2023 мына 23 чейин бизде бардык Кыргызстан аймагындагы баягы айылдар таза суу менен камсыз болуш керек деген. Биз Ислам өнүктүрүү банкынын колдоосу менен бул жерде АРИС программасы аткарат. Бул аткаруучу АРИС программасы эсептелет. Бул Ак Турпак, Ак Өтөк айылдары толугу менен таза суу менен камсыз болот. 2023 жылга чейин бул толугу менен камсыз болот дагы. Бардык ошо Ак Өтөк, Ак Турпак айылдары бүтүн бул жерде Чоң Тала айылына чейин биз толугу менен таза суу менен камсыз кылабыз.
Сиз Азаттыктан эл үнү берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Эл үнүнө активист Кадырбек Үсөнбаев пикир калтырган. Ал чек ара боюнча мамлекеттик саясат чабал жүрүп жатканын, бийлик чек арага байланышкан маселеде элдин алдында ачык иш алып баруусу керектигин белгилейт.
Урматтуу ушу кыргызстандыктар, ушу айрыкча ушул 20 эгемендик алып өзүнчө мамлекет болгондон бери 28 жыл өттү. 28 жыл ичинде айрыкча ушул чек ара маселеси бул Кыргызстандын өтө оор маселесине айланды. Анткени баардык кайсы жагын карабаң, Кытай маселеси боюнчабы, Казакстандын чек арасы боюнчабы, өзбек тажик боюнча Кыргызстан жалаң жерибизден кеми эле келатабыз. Ар кандай шылтоо менен эч кандай тиги картасы жок эле мына могул жер биздики болчу деп басып алып атышат, тартып алып атышат. Эми бул биздин ушул өкмөттүн өтө жалпы өкмөттүн ушул мындай алсыздыгынан деп ойлойбуз. анткени таң каласың, элдин оолунда сөз болуп атат. Ушул Кыргызстандын жери базардагы байпактан төмөн болуп калгандыгына да. Азыр Тажикстан менен болгон мамиледе азыр биздин жогорку кеңеште жабык эшик артында эми сүйлөшүүлөр болуп атат, кол коюулар болуп атат. Анткени биз ачыкка чыгарбайбыз, муну жарык жабык карашыбыз керек деп атат да. Эми жабык карап анан жабыктары жабык маселесин карап аткандарга биз элдин атынан өзүбүздүн атынан менен өзүмдүн атынан эскертип айтып коет элек. Эгерде элди жерди кайра сата туруп кол кое турган болсоңор, силерди Атамбаевдин, Исаковдун жана башкалардын тагдыры күтүп атат. Сөз колуңар үчүн жооп бересиңер, бүгүн эртең бүтүсү күнү жооп бересиңер, сөз жооп бербей койбойсуңар. Ошол кол коердон биринчи биз айтат элек, ойлонгула, кыргыздын жерин бербегиле, сатпагыла, кыргыздын жери менен ойноп анан ал жерден байып анан ал жерден болуп толуп кетебиз деген оюңарды таштагыла. Мен Үсөнбаев Кадырбек.
Азаттыкка тажик кыргыз чек ара тилкесинде орун алган Баткен районуна караштуу Миңөрүк айылынын тургуну Токтокан Жусупова кайрылган. Ал айылда жумуш жоктугун, райондук борборго катуу кыйынчылык жаратып жатканын айтып, мамлекет жөлөк пул берүүдө элге талаптарын өзгөртүү керек деген сунушун жолдойт.
Биз өзүбүз чек арада жашайбыз, бизде жаштарга эч бир иш жок. Жок дегенде Баткенге барып иш кылып келгенге транспорт дагы жок. Ошон үчүн бизде эми суранарыбыз, жок дегенде пособие берсе бизге элге. Бүт бардыгы жаштар жашайт, бирок пособие дагы жок да биздечи. Машинаң бар дейт, бирок ар бир эле семьяда бар да машина, машинасы жок семья жок. Ошого бизди карап берсе, биздин айылыбызга, өзү граница болсо, границада жашасак, иш жерге барып иштегенге бизге эме жок да, мүмкүнчүлүк жок да. Жок дегенде бизге пособие эметип берсин. Чоңдордон суранарыбыз ушул. Менин атым Жусупова Токтокан, Миңөрөк айылынан болобуз.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан эл үнү берүүнү уктуңуз. Биз менен 0550-988-755 номер аркылуу байланыша аласыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда ири өлчөмдөгү пара менен кармалып, узак мөөнөткө соттолгондордун айрымдарынын жаза мөөнөтү кыскарса, башкалары айып пул төлөп бошоп кетип жатканы белгилүү болду. Бул жагдайлар президенттин коррупцияга каршы күрөшөбүз деген чакыруу ураанына күлөкө түшүрбөйбү? Өлкөдө тамырланган бул элдетке каршы чыныгы күрөш жүрүп жатабы же бул кожо көрсүн мамиленин көрсөткүчүбү? Бул теманы ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө талдаган элек, азыр ал берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Аны Айзада Касымалиева алып барат.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев жана саясий серепчи Турат Акимов, саламатсыздарбы? Турат мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам. Бишкек шаардык соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары коррупция боюнча соттолгон Азимхан Жусубалиевдин ошол жазасын өтөй турган мөөнөтүн 14 жылдан 2 жылга өзгөрттү. Ошондо 18-жылдын декабринде жол тендерине катышкан чет элдик компаниядан 50,000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалган эле. Анан соттун кайсы бир деңгээлдеги гумандуу чечимин сиз кантип чечмелейт элеңиз? Сыр эмнеде?
Мен ойлойм, бул киши баягы системанын негизинде пара алып жүргөн киши да, анан жогору жака кеткен. Ортодон жанагы бул тергөөгө түшкөндөн кийин айтты, мен анда мынау күнөмдү көтөрбөйм, баарыңарга айткам. Мен анткени бул киши өзүнүн төмөндө иштегендеринен айтып атпайбы, алып кел, бол, сал, үйүмө калбай калды акчамы десе, жок, эчтекени билбейм, түшүр деп конвертти алып атпайбы. Албетте бул көрсөтмө берем деди баарыңарга. Мен өзүм эле силер үчүн отурбайм, силер менден талап кылгансыңар, мен силерге акчаны жыйгам да. Бул ГРСнин системасындагы коррупция. Ошондуктан мунун уже жогору жактагы бийликте отурган адамдар албетте адвокатка чыкты, прокурорго чыкты, андан кийин сотко чыкты. Ошондой тапшырма берип эле ошонун негизинде эле бул эми бул круговой мафиянын өзүнө эле круг спасательный круг ошондой иштейт. Жана чёрнолордуку деле ошондой. Красный общак, чёрный общак, анан баягы деген гражданский общак деп коет. Красныйларга төлөгөнүн берет, өзлөрүнүн общагына кеткени бар. Анан беркини болсо жанагындай өзлөрүнүн эмелерин куткарат. Кылмышка түшүп калган, түрмөгө отуруп калгандарды аларга өзүнчө бир шарттарды түзүп же документтерин алмаштырып ушуга кеткирген акча. Ошондой эле системада иштейт.
Анда адвокат айтып аткан ортодогу жана провокатор, ортомчулар дегенде бекеринин айтып жаткан жери жок дейсиз.
Анын баары эле ушул өзүнүн сөзүнөн эле түшүнсө болот, анткени процессте мунунун баарын без прокуратура и судья эч ким чече албайт мындай чечимди. Бизде азыр сот системасында мындай эле болуп калган айзада. Мисалы эң оор келген статьяны келтирет 12 жыл. Анан айтат, бир жылы 1000 доллар канча бересиң? 5000 берсе 6 жылын мойнуна илет. 1000 берсе 11 жылын илет дегенде эле түшүнүктөр болуп калган азыр. Бизде мен көп сот процесстерине катышам, анан күнөөчүсү чыгып аткан, анан прокуратурада өтө чоң коррупция болуп калган. Мына Атамбаевдин мезгилинде бизде прокуратурага өтө эгебейсиз мүмкүнчүлүк анан эме берип коюптур да. Күч. Булар сотторду текшерип калган, сотторду көзөмөлдөп калган. Илгери соттор прокурорду оозун жапып койчу, кадимкидей айтчу. Отуруңуз, эмне үчүн сиз мынабу чала сабат тергөөнү сотко жеткиздиңиз деп. Азыр болсо айта албайт. Прокурор ошон үчүн бизде жалаң жанагы взятканын бары жанагы 200 000 доллар, 100 000 доллар только прокурордун сейфтеринен чыгат.
Сүйлөшөбүз бул жөнүндө дагы кененирээк. Курманкул мырза, азыркы адвокаты Жусубалиевдин айтып атат да, кылмыш ишин козгоо учурунда чоң мыйзам бузууларга жол берилген депчи. Анан ал жылдарын кыскартуу эмес, ал кишинин акталуусун өтүнгөм деп атпайбы? Демек анда кийинки инстанцияларда анда бул өкүм жумшарып да калышы мүмкүнбү мындан дагы?
Эми бул кылмыш боюнча иштин материалдары сот кандай негизде 2 жылга азайтты же эмненин негизинде 14 жыл берди биз билбейбиз да. Мен алдын ала божомолдордон алыс эле болоюн. Эгерде сот аны күнөөлүү деп тапса, ошол күнөөлүү деп тапкан беренинин санкциясына жараша жаза чектеш керек. А бизде кандай болот? Коррупция менен соттолсо же өзгөчө оор кылмыш менен соттолсо анын санкциясы 15 жылга чейин болсо 3 миллион 2 миллион штраф салып атат да. Бул жанагы күнөөсүнө жараша жаза чектелбегенин белгиси. Эми азыр жактоочу айтып атат, далилденген эмес жана буюм далили акча каражат чыккан эмес балкондон чыккан деп атпайбы? Эгер андай болсо сот коркпой туруп акташ керек. Биз туура чечим кабылбаш соттор ошого жетиш керек да. Күнөөлүү болсо аны күнөөсүнө жараша жаза чектеш керек, күнөөсү жок болсо коркпой туруп акташ керек. Ошондо сот адилеттилиги орнойт да. Ошондо азыркы бул агабыз айтып аткандай жанагындай көз караштар, элдин арасында ойлор азаят. Сот сатылып кетти, сот команда аткарат дегендин баардыгы өз өз жолуна түшөт да. Бул жерде албетте эгерде 12.5 жылга жанагы ГРСнин кызматкери соттолуп туруп бүгүн штраф менен чыгып кеткени бул мен айткан жана мисалдарга далил да бир.
Бирок жанагы
бул жерде баягы кемчиликчи, мыйзамдын кемчилиги эмнеде? Жанагы ГРСнин кишиси шкафты ачып атпайбы? Мисалы, тергөөчүлөр ошол эле сумманы фиксировать этет. А кийин анын үйүндө канча, балконунда, офшорный счетунда же башка жакка жылган акчасын далилдей албайт. Только жанагы шкафтын ичиндеги. Ал жерде балким 10 000 сом бол. Же 100 000 сом. Ошонун беренесин, ошол сумманын негизинде эле взятканы далилдей алат.
Ошол Алмаматовдун 12.5 жылдык жаза мөөнөтү ошол 3 300 000 сом айып пул менен алмашылбадыбы? Анан бул нерсенин өзү анда президент жарыялаган коррупцияга каршы күрөшкө кыянатчылык мамиле дегенди түшүндүрөбү?
Эгерде сот адилеттүү чечиминен тайып, эгер штрафка которгон болсо, албетте бул саясатка каршы, саясатка эмес, негизи сот мыйзам менен иштеш керек. Мыйзамдагы талапка каршы чыгарган чечим болот да. Биз эми баягы соттун ичиндеги иштин материалдарын толук билбейбиз биз. Ошон үчүн баягы үстүртөн айтып атабыз да, эгерде ал жана күнөлөнгөн бир энеси эгер коррупция боло турган болсо буга жаза чектеш керек, оор жаза. А жаза чектеби бул 12-13 жылдардан баштап сотторду калыптана баштады. Эгерде кандайдыр бир жазадан жаза мөөнөтүнөн жеңилдетүү түрүндө жазаны колдонсоң, бул мурун 56 деген бир эне бар эле. Анда да өзүнүн соттук практика бар эле. Жарымынан төмөн түшпөй жана башка деген.
Бирок сиз мыйзамдык жолун айтып атасыз, бирок азыр укук коргоо органдары дагы, сот органдары дагы мыйзамга караганда түшүнүккө көбүрөөк ыктап аткан жери жокпу? Мисалы, акыркы окуялар ушуну далилдейби?
Акыркы окуялар, акыркы соттук чечимдерди алганда ошондой таасир калтырып атат да. Ошондой баардыгына таасир калтырып атат. Бул жерде сот прокурор ишти козгоп тергеди, жана АКС тергеди, ишти алып келди. Актабай бүгүнкү күндө буйрук аткаргандай кызматты аткарып атышат да. Козгой эле койсо болду, соттор соттоп атат. Анда бизге соттун эмне кереги бар?
Мен бул жерде айтып атканым мынау Зулушев мырзага, бул жерде мындай болуп атат да. Баягы муну взятка менен гана күнөөлөй алат. А жана коррупционный схеманы бул киши ачпайт. А бул киши тергөөчүлөр бүт коррупционный схеманы ачыш үчүн ал бир жыл эки жыл иштеш керек оперлер. Бүт санкцияны алып, баарын прослушкага коюп, баарын көзөмөлдөп, баарын байлаш керек да. Ошондуктан бул жерде жанагындай эле негизи пара алган жерине эле фиксация кылып, жана шкафта турган акчаны фиксация кылып, ошонун негизинде балким ишти козгоп туруп, ошон үчүн мунан чыгарып салды азыр. А тиги бүт цепочканы булар ачканда эмес.
Азыр бул окуяга коомчулук реакция кылып жатат, мисалы саясий серепчилер, талдоочулар. Бирок буга бийлик сересиндеги адамдар дагы реакция кылышы керек беле? Мисалы алардын азыркы туруму сизди кандай бир пикирге түртүп жатат?
Негизи эми бул мындай да, биз мына 5-чи президент күрөшүп келатат. 30 жылдан бери бизде 30 премьер министр болду, 5 президент, анан толтура окуялар. Ошо менен биз 30 жылдан бери эч нерсени жеңе элекпиз. 30 жылдан бери бир дагы улутту чоң мындай даражасы бар киши кармалган эмес бизде эч качан. Эч кимдикин, эч бир президенттин кол астында мындай киши болгон эмес. Акаевдин кезинде бир Акинеев деген киши кармалган, раматылык, кийин политолог болуп жүрдү. Аныкы андан башка мындай белгилүү киши кармалган эмес.
Анда азыркы жагдайды позитивдүү жагы да бар деп белгилесек болобу?
Анан эми азыр мынау ТЭЦтин тегерегинде чоң кишилер кармалып атат. Эмне үчүн чоң кишилер кармалат? Эмне үчүн коррупция деп айтылат? Анткени бул казынанын эле тегерегинде болот. Мисалы Салымбеков өзүнүн Дордой базарынан өзүнөн өзү урдабайт, ага кереги жок. Частный секторда акча өзүнүн эле көзөмөлүндө. Анан мынау казынага кол салып, анан жанагындай кыянаттык менен өзүнүн жумушун пайдаланып, анан жанагындай баягы бизде эмне деп тиги лишний доходтор пайда болуп атпайбы? Справканы сатып, разрешениени сатып, лицензияны сатып, ошонун тегерегинде. Ошон үчүн мынау кишиники мен ойлойм жанагы эле жерге такалып калат.
Курманкул мырза, сиз буга чейин ошол мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалган учурда бир пикирди айттыңыз эле да. Мисалы Атамбаевдин тушунда ошол мамлекеттин атынан ири долбоор боюнча бир кредиттерди алып, бирок анын кайсы бир пайызын өзүнө ыйгарып алуу боюнча ошол жанагы кылмыштын жаңы формасы калыптанган. Анан Атамбаевдин камалышы ошол көрүнүштөргө каршы бир күрөштү далилдеп атат депчи, бир мындай жакшы вирустун таралышы дегендей бир пикирди айткансыз буга чейин программаларда. Анан ушул аракеттерди улай эле көзгөрүнө баягы пара алганы коомчулукка жарыяланган адамдын болгондо дагы ошондой июль айында эркиндикке чыгып баягы жазасы алмашып калганы азыр дагы эле ушул суроолорду жаратып атпайбы? Анан мунун өзү каалаганча уурдап, анан акча берип эле кылмыш жоопкерчилигинен бошоп кетсең болот деген дагы түшүнүктү калыптандырып атат да.
Сиздин сурооңуз эң актуалды, туура суроо бердиңиз. Чындыгында акыркы убакта кылмыштын жаңы формасын ачуу болгондо укук коргоо органдары ушулга жетиши болгон. Мисалы үчүн ошо кредитти мамлекеттин атынан алып белгилүү өлчөмдөрүн өзүнө ыйгарып алды. Бунун бети ачылды, бир нече иш козголду да. Бул дагы уланат.
Уланыш керек тилекке каршы.
Эми ошого карата мына азыркы биздин жанагы автоунааларды каттоо бөлүмү начальнигинин кылмышы, мына азыр видеодон көргөндөгүдөй, бул жерде көрүп атасыз, алып келип акчаны берип атат, ал киши салып атат, санап атат, салып атат. Бул бир нече да туруктуу. Демек бул жерде мына мен башында айтып кеттим, эгерде тергөө кызматы прокуратуранын АКСти сот укпай туруп адилет актап жиберсе, тергөө кызматынын профессионалдуулугу күчөйт. Алар ошондо тергөө менен коррупцияны дәлелдеп чыгат. Азыр бул киши айтып отпайбы, бул коррупция эмес, паракорчулук деп. Паракорчулук ал жана параны алды, бир 10,000 сом чыкты деп. Андай эмес, мына коррупцияда бул туруктуу кызмат адамдарынын материалдык баалуулуктарга жетүү үчүн туруктуу аракети деп аталат. Мен кыскартып айтып атам. Ошол туруктуу аракетке бул кишиники дал келип атпайбы? Тынбай акчаны алып атат. Бул туруктуу аракет. Бул коррупциянын белгиси. Паракорчулуктан коррупцияга квалификация болот да. Бул тергөөнүн күчү менен ошол биринен угузуп коомчулукка бул пример кылса жарашмакта. Бирок тилекке каршы, мына азыр эми 12,5 жыл эркинен ажыраган адамды кайра штраф менен айыппул менен бошотуп жиберген бул чоң туура эмес көрүнүш болуп атат. Сотторго чоң көлөкө чүрүп атат. Бирок бул жерден мүмкүн тактай келсе соттун кабыл алган чечими даяр да, бизде толук өкүм жок да. Ошон үчүн биз видео материалдар боюнча гана сүйлөп жатабыз да.
Бирок ушул окуяларга мисалы парламентте дагы кайсы бир деңгээлде реакция болуш керек беле? Мисалы соңку окуяларгачы биринин аркасынан бири жарыяланып чыкпадыбы?
Эми өзүңүздөр билесиздер, мыйзамда кабыл алынган кээ бир депутаттар тарабынан соттун ишине эч кимдин кийлешкен какысы жок, соттон отчет талап кылган какысы жок. Бул өкүмгө киришкен, соттун ишине киришкен катары бааланат да. Эгер депутат сотко бүгүн телефондук байланышы болсо, алар регистрация кылат, депутат чалды, бул мыйзам иштеп атат да бүгүнкү күндө. Ошондуктан парламент бул эми өкүмдөргө көз карашын айтышы мүмкүн, бирок эч кандай чара колдоно албайт. Бул жерде эгерде туура эмес мыйзамсыз чечим чыгарса, мына тартип комиссиясы деген бар.
Бирок парламент жалпы мыйзамдуулукка көз салыш керек да, э?
Негизи прокуратура салыш керек. Бул биздин мыйзамдар туура аткарылып атабы же туура аткарылган жокпу? Эгерде жанагы сюжетке келсек, бул жерде тергөөчүлөр бул киши ошол акчаны жыйгандан кийин сомкесине салып, кайсы машина менен кимдикине жеткирди, бүт цепочканы атыш керек да. А бул жерде болбой калды. Ишти токтотуп эле бул кишини өзүн жумуштан алып камакка салды. Ошон менен иш токтоп калды. Ошон үчүн мен айтып атам, бул коррупционный цепочканы ачпай эле бир момент взятка получениени фиксировать этип салышты да. Ошон менен токтоп калды. Анан бул эртең божомол чыгат. Балким бул кишинин эле кызмат ордун талашып бирөө подстава жасады дейт. Экинчиси айтат,
а эмне үчүн версиялар.
Анан соттор жанагы жерге келгенде кыйналып калат. Цепочка жок, коррупционный схема жок, бир эле получение фиксированный факт болуп калат.
Ал дагы эркин.
Ошо менен анан айла жок, соттор бул биздин депутат мырза айткандай эртең бошотуп да коюшу мүмкүн. 2-3 отурум болот, мисалы обжалование болот, протест жазат через прокурор, анан 1-2 жылдан 2 жылдан кийин кайта ордуна келип алат. Эртең мунун баары тескери чыгып, бул кайта ордуна акталып келип калышы да мүмкүн.
Бирок анда жанагынча видеонун баарын коомчулукка таратып бир коррупция менен каршы күрөш мынакей бул бир элементи деп көрсөтүүнүн анда кажети бар беле?
Бул эрте ачып койду, мисалы иштин аягына чыккан жок. Азыр мына сотко барат, сотто бул кандай чечилип калды? Азыр жылдан жылга өтүп бул иш балким 3 жылга чейин да чоюлуп кете берет. Мен өзүм катышкан сотторда 6-7 жылдан бери соттошкон иштер бар. 6-3 жолу Верховный сотко барып айланып келген иштер бар да. Анан бизде ушундай судьялардын жоопкерчилиги такыр жок. Жана дисциплинарный комиссия деле бири бирин жаап түшө берет. Ошон үчүн судьялар коркпой калган, прокурорлор да коркпой калган. Ошондуктан бизде кылмыш көбөйүп кеткен. Эми айзада мына сиздин мүмкүнчүлүк менен ойлонуп көрсөңүз, жылына бир 3,000 юрист чыгат бизде. Юракадемия, бүт университеттерден. Прокуратура иштеп атат, МВД иштеп атат, правозащитниктер, соттор, омбудсмендер. А кылмыш көбөйгөнү көбөйүп атпайбы? Анан бул эмнеге алып келет? Бизде деген баягы мамлекеттин түпкүлүгү иштебей калган. Бизде баягы юристтер көп болгон, азыр частный адвокаттан бир 20,000 эле жүрөт пенсияга чыккан, милициялар, прокурорлор бар адвокат.
Демек бул соттордун
кошумча айтып коеюн да, ушул маанилүү сөз. Сиз айтып жатпайсыз, мына эмне үчүн коомчулукка видеону таркатып, андан кийин акталып кетсе кандай болот деп. Ушул жерде тергөөнүн бул кемчилдиги. Мыйзамда көрсөтүлгөн тергөөнүн купуялуулугу деп. Булар мындай паракорду кармадык деп телевидениеден реклама кылып пиар кылбаш керек. Мына коомчулук туура эмес түшүнөт. А видеодон карасаң ал коррупция кылгандай көрүнөт, а фактически тергеп келгенде мүмкүн башкача чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн тергөөлөр популизмге алдырбай, тергөө эч качан маалымат массалык каражаттарына такталбаган, козголгон иш жөнүндө маалымат бербеш керек.
Бирок коррупцияга каршы жатабыз деп түр көрсөтүү болушуп атат да, э?
Жалпайт, видеону көрсөтпө, соттон чечим чыгып өздөрү айыбын угузгандан кийин көрсөтсө, ошол коомчулукка да сиңет, реалдуу чындык болот да. Азыр булар алдын ала кармаганда көрсөтүп алат, андан кийин тергөөнүн купуялуулугу да бузулат, мыйзам бузулуп атат бул жерде. Экинчиден ал адам күнөөлүү болбосо да мүмкүн ошонун таасири менен күнөөлүү болуп кетиши мүмкүн. Же мүмкүн ошонун таасири менен азыркыдай коомдо кайчы пикирлер жаралат да. Ошон үчүн тергөө мыйзамды так аткарыш керек.
Сиз судья болуп иштегенсиз, ошондон улам сурагым келип атат да. Ушул иштерде сот көз карандысыз өзү чечим чыгара атабы же мурдагыдай жогору жактан буйрук күтүп атабы?
Эми мен сот системасынан алыс болгондон кийин азыр кандай чечим чыгарды айта албайм мен. Бирок менин байкашымча жана Манас Арабаевге окшоп минип алып азыр команда берген жок. Болсо аттарын айтты, фамилияларын эмнеге айтты эле да соттор. Мен уга элекмин да, уксам айтмакмын мен.
Ушул эле суроону сизге жолдойт экен.
Балким болуп атат, анткени судебный процесс бул деген закрытый процесс да. Мисалы сот болот, андан кийин совещательный комитетке кетет. Совещательный комитетке кеткенден кийин кандай таасир берет, ким берет? Аркасынан прокурор чуркайбы? Мисалы менин практикамда кадимкидей прокурор тура калып процесстен чуркап кирип кеткен да Оштук сотто мен өзүм качкам. Анан кийин мен судьялардын көзүнчө прокурорго айттым, биз эртең сизди камайбыз деп. Эмне үчүн сиз процессти таштап коюп, баарык судебный заседательдер отурат, баарыбыз отурабыз. Чуркап барып совещательный комитетке кирип кетти. Анан өкүм, анан мен ошентип айткандан кийин баары бир сиз утпадыңызбы деп кутулуп койду. Бул эмнени билдирет? Совещательный комитетке киргенден кийин сот эмнеге таянып, кимдин звоногу болду, кимдин смси келди, кимдин чалып койду, аны биз депутат да айта албайт, мен да сиз да, анткени ал закрытый комнатада.
Буга чейин ошол $100,000 пара алууга шектелип 14 жылга соттолгон башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиев дагы ошол жаза өтөй турган мөөнөтү жеңилдеп жатак абагына которулганы белгилүү. Анан Алмаматов боюнча азыр сөз кылып атабыз. Анан мен айтпадымбы жана белгилепчи, 14 октябрь күнү гана билип атабыз соттун чечимин, бирок июлда дароо сот залынан бошогон деп маалымат берип атышпайбы? Демек мунун өзү ошол коомчулукка билинбей калган дагы ушундай өкүмдөр катылып жатышы мүмкүн дегенди түшүндүрбөйбү?
Ооба, көп өкүмдөр, мисалы кээде соттор өкүмдү же доогер же жоопкер жагын чакырбай туруп да чыгарып коёр чечимди. Мисалы мына кече эле бизде шаардык соттун тегерегинде басып койчу. Ошондо бизди чакырбай чечимди эки жолу кабыл алып коюптур. Анткени биз газетабыз да, анан газетаны коркуп келип калса кыйнап коет деген сеп чечимди биз жок эле чечип салыптыр. Болбосо биз ошол тиги запкы тарткан кишилердин ишеничтүү адамдары биз элебиз да. Мына ошондуктан жана сиз айткандын баары боло бериши ыктымал. Мисалы жайында депутат корпус бүт каникулга кетти, көп прокурорлор каникулга кетти. Ошол кезде Арпачиевди прокурор, бул эми мындай да, биздин маалымат боюнча бул прокуратура менен жанагы Арпачиев боюнча өзүнүн командасы дагы жанагы Самаковтор менен каршы иштешип калган, өч алуу да болгон ал жерде. Анан жанагы жай келгенде депутаттар тарагандан кийин көзөмөл түшүп калгандан кийин журналисттердин баары каникулга чыгып кеткенден кийин балким Арпачиев менен ошондой чечилип калды.
Анда мисалы Курманкул мырза, бир нече кылмыш иши козголгон Аскарбек Шадиев сыртта жүрөт. Мисалы мурдагы мамлекет башчысынын кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун ишин териштирүү боюнча азыр сот жараяндары жүрүп атат. ЖЭП боюнча мурдагы премьер министрлер баштаган бир топ адамдын тергөө иштери жүрүп атат, сот иштери. Анда бул жарандарындагы ошол жаза мөөнөттөрү кайсы бир деңгээлде ошондой айып пул менен алмашып, ушул сыяктуу бир көрүнүштөргө кийин бир жакынкы келечекте күбө болуп калбайбызбы?
Эми алдын ала божомол менен көз ачыктык кылбайлы, тергөө органдары булардын күнөөсүн даалык далилдеп тез арада тергеш керек. Мен жалпы айтайын, акыркы көрүнүштөрүм Арпачиев жана башка кылмыш фактылары боюнча мына визиатка менен канча 200,000 менен кармалдыбы, канча жыл өттү. Тергөөнү да создук туруп атышат, сотту да создук туруп атышат, барып коомчулук унуктулганда ушундай жеңил жаза чыгып атат да. Бизде мөөнөт деген бар, тез арада тергеп, сотко тез арада кетирип, соттон өкүм чыгуу. Ошондой болсо бул иштер актуалды жоготпой туура чечим болмок да. Азыр мына ТЭЦ боюнча деле, башка кылмыштар боюнча деле тергөө дагы аябай созулуп кетти. Бул жерде тергөөнү көп созбош керек да. Кээ бир иштер козголот, анан эле бир жыл 6 айдан тергөөсү өтөт. Тергөөнүн мөөнөттөрү орондо эмес да.
Бирок мунун баарына башкы прокуратура көз салыш керек болчу да. Эмне үчүн алабыз болот да көзөмөл?
Прокуратура көзөмөлдү жүргүзүш керек. Бүгүн прокуратуранда чоң кемчиликтер бар, өз талапка ылайык көзөмөл жүргүзө албай атат. Ал эми бүт жана кызматтык кылмыштар ак кеске өтүп кеткен биздин коопсуздук кызматына. Ал жерде тергөөлөрдүн сапаты, деңгээлдери төмөн болуп атат. Мурда мындай категорияда иштер тергеген эмес. Ушундай чоң маселелер бүгүн жаралып атат да. Бул негизинен эми тергөөнү бүгүн ойду айтып атат, мен да бул жекече оюм, тергөөнү негизи биз коопсуздук кызматына бөлүшүбүз керек.
Андай эгерде
өзүнчө адистешкен тергөө системасынын органы түзбөсө бүгүн мезгил талаа болуп калды да бул.
Бирок андай органдарында качан өз милдетин мындай так аткарыш керек, ошондой бир реорганизация болуш керекпи, өзгөрүш керекпи кызматтардын? Мисалы жанагы АКС боюнча көп маселе козголот.
Негизи АКС мыйзамсыз жаралган мекеме. Анан бул депутат мырза туура айтып атат, ушундай эле практика Россияда болгон. Жанагы следственный комитет өзүнчө түзүлүп, анткени баягы оперлер келет, ишти козгойт өлүктүн жанында, взятканын жанында. Андан кийин тергөөчүлөр баары следственный комитетке материалды өткөрүп бериш керек. Анан ошого катышпаган, тиги негизи билбеген следственный комитет тергеп туруп, анан представление кылат, прокурорго алып барат. Прокурор анан текшерип чыгат. А бизде деген баягы катышкан кишилер чогуу жүрө берип эле аягында иштин баары тескери чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан бизге жанагындай укук органдарын реформалаганда могу жакшы түшүнгөн кишилер реформа кылыш керек да. Бизде баягы көп нерсени сырткы в рамках гуманизации деп жанагындай гражданский кодекс, уголовный кодекстин баарын эметип салып алды.
Ошол боюнча суроом, сөзүңүз оозуңузда. Ошол азыркы кемчиликтердин баарын жанагы кодекстердеги кемчиликтерге байлап жатышат да. Мисалы кызматтык коррупциялык кылмыш кылгандардын же башка оор кылмыштар менен соттолгондордун жаза мөөнөтү кыскартылбасын, алардын жазасы шарттуу түрдө жазага алмаштыруу сыяктуу жеңилдиктер берилбесин деген өзгөртүүлөр жаңы кодексте каралбай калган депчи. Ушунун өзү жанагы жылчык болуп бир топторго кызмат кылып атат деген. Туура элесиңби?
Бул туптуура болуп калган. Анткени мындай, биз бир иш менен ушундай ишти териштирдик. Биздин мыйзам боюнча бүгүн 500 долларга чейин эгерде алдай берсең кишилерди, алдап жүрө берсең болот экен, сага уголовный иш деле козголбойт экен, жүрө берет экенсиң. Анткени мен сизден 500 долларды алдап алам бул кишиден, анан башкадан. Анан ошол сумма ошодон ашкандан кийин уголовный иш козголот экен, кылмыш иши. А болбосо муну тергөөчүлөр алып туруп сотко берип салат экен, гражданский негизде чечип алгыла деп. А гражданский негизде чечкенде ал 3 жылга чейин чоюлуп жүрө берет экен. Ары сүйрөлүп, бери сүйрөлүп жетиги. А бирок мен таза мошенник болсом, мен 10 кишиден, 100 кишиден 500 алып алып деле качып жүрө берем да. Эч кимиси мени камакка тартпаса, жоопко тартпаса, допроско киргизбесе, анда албетте мен профессиональный мошенник болуп калам.
Ушундай мыйзамдык жылчыктар үчүн жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги каралыш керекпи? Сиз кечээ да кызык пикир айтпадыңызбы? Мыйзамдарды депутаттар жазбаш керек, башка тараптар, өкмөт жазып келиш керек, анан депутаттар аны тергеп тескеп бериш керек депчи. Бул абдан талкууга түштү сиздин бул позицияңыз. Анда кайра эле суроо жаралат да, депутаттар өзүнүн жанагындай түз укуктарынан четтегиси келип, бир жоопкерчиликтен качкысы келип атабы?
Менин кечээ айткан оюмду мына өзүңүз да улуп айтып атасыз, бул да бир себеби. Себеби ар бир депутат, саясатчы негизинде жогорку кеңештин иштөө регламентин жакшырышын биз ойлонушубуз керек да. Ал боюнча ар бирибизде ой бар. Менин бул жекече пикирим. Мен буну быйыл да айтканым жок, дайым айтып жүрөм, бирок кечээги кыскача айтканым көп талкууну жараткан, мени кубантат. Себеби биз жогорку кеңештин иштөөсүн оңдошубуз керек. А жанагы депутат мыйзам жазбаш керек дегендин ойдун бир күбөсү ушул. Ошол жети кодекстин баардыгы депутаттар демилгечилер ушулар. Демилгечилер, алардын ичинен менин кесиптештерди күнөөлөбөйм, канчасы окуду, канчасы окуган жок. Ошол шаар кабыл алынып кеткендин кесепети бүгүн коомчулукка, мамлекетке терс таасирин тийгизип атат.
Бирок депутаттар эгерде өздөрү жазган мыйзамды өздөрү талкандуу талкуудан өткөрүп бир ишке киргизе албаса, мисалы анда башка тараптан келген мыйзам долбоорлордун туура туура эмесин кантип талдап бере алат?
Мен оюмду аягына чыгарайын. Депутат мисалы үчүн чарбачылык, экономикалык иштер боюнча өкмөттүн жумуштарында мыйзамды өкмөт демилгелеп келиш керек. Депутат ошону талкуулап бардыгы юрист эмес, талкуулап эртеңки башка мыйзамдарга карама каршы келбестигин, эртең коомго, мамлекетке кандай иштейтдигин анализдеп туруп, анан талкуулап туруп кабыл алыш керек. Экинчиден, конституцияда биздин баш мыйзамда көптөгөн бөлүктөр бар. Адам укугу, адам эркиндиги, бийликтин жана милдеттердин бөлүнүшү жана башка. Ошол тармактардан адам укугу мамлекеттик түзүлүш байланышканда депутат мыйзам сунуштаса болот. Мен толугу менен баш тарталы дегем жок. Чектешибиз керек да, кандайдыр жолдорун ойлонуп табышыбыз керек. Эки тамга, эки буква менен мыйзамды өзгөртүүгө алып келип, жыйырмабыз ал жерде сабаптар болбошубуз керек да. Экинчиден биз мыйзамды кабыл алуу эрежелерин да өзгөртүшүбүз керек. Бир комитеттен өтүп палатага чыга калбай, бизде 9 комитет бар, 9 комитет өтүп жана башка, бул жөнүндө көптөгөн ойлор бар да. Бул ойлордун бир гана четин айтып атабыз, бир кезеге келгенде талкуу болсо кенен да токтолобуз угачы. Ар кандай өздүн сунуштары менен жетишибиз керек. Себеби дүйнөдө бүт өлкөлөрдө депутат албетте демилгелейт, мыйзам демилгелейт. Бирок көпчүлүк өлкөлөрдө өкмөт демилгелейт, өкмөткө керектүү мыйзам да. Бүгүнкү күндө бир министерствого барып өздөрүнүн профилдик мыйзамдарын сурасаңыз кызматкерлер толук билбейт. А биз 300-400 деп кабыл алып атабыз. Менин айтайын деген оюм ушунда да, депутат мыйзам демилгелегенден абайлаш керек да. Биз кабыл алууга көбүрөөк басым жасашыбыз керек, мамлекетке пайда келтире турган кылып түрлөрүн.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушов менен саясий серепчи Турат Акимов катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн толук видео версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыз. Биз ушуну менен кезектеги бир сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар. Thank you.